pod.gr.
Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Musicast και σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ ένα σχήμα το οποίο θαυμάζω για πάρα πολλούς λόγους, θα τους πούμε στην πορεία της συζήτησής μας. Είναι μουσική που όταν ακούω ότι κάπου θα εμφανιστούν ή όταν είμαι κάπου και περπατάω στους δρόμους της Αθήνας και κάποιος μου πει «Α, τώρα που να είναι θα έρθουν», αμέσως χαίρομαι και ψάχνω να αλλάξω τις διαδρομές μου και τα λοιπά, να πάω να τους συναντήσω. Λοιπόν, στο Musicast έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα την Αγία Φανφάρα. Ασφαλώς και όχι όλα τα μέλη της μπάντας αυτής, διότι είναι αρκετά, είναι 25 τα μέλη της Αγίας Φανφάρας. Ωστόσο, εδώ στο στούντιο έχω τη χαρά να έχω 5 από αυτούς τους ωραίους μουσικούς. Και από τα δεξιά μου είναι η Λάουρα. Καλώς την.
Γεια σας.
Μπορείς να το πεις στα γαλλικά αν θέλεις.
Όχι.
No, όχι. Η Λάουρα παίζει τρομπόνι. Ναι.
Ναι.
Ο Δημήτρης, καλώς τον Δημήτρη.
Γεια σου Όλγα, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, το πρώτο μας podcast να το πούμε αυτό παιδιά.
Α, τιμή έτσι. Μου, ναι. Αυτή, δεύτερη τιμή που ήρθα από εδώ. Δημήτρη, τι όργανο?
Εγώ παίζω βαρύτονο, εφώνιο, ουσιαστικά βαρύτονο.
Α, τώρα που ναι. Είχαμε νωρίτερα κουβέντα με την Λάουρα και της έλεγα πες μου λίγο παραπάνω για το εφώνιο γιατί δεν το έχω τόσο.
Οπότε, θα τα πω όλα.
Εδώ από τα αριστερά μου είναι ο Μιχάλης.
Καλησπέρα Όλγα.
Καλώς.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.
Εγώ
παίζω σαξόφωνο.
Ωραία.
Στη μπάντα.
Ωραία. Και δίπλα του είναι ο Νίκος.
Καλησπέρα.
Που παίζει τρομπέτα.
Βεβαίως.
Αυτό το ξέρω γιατί την είχε εδώ και μας βοήθησε να συντονιστούμε λίγο στις φωτογραφίσεις μας. Ο Νίκος λοιπόν παίζει τρομπέτα.
Βεβαίως.
Ναι. Ωραία. Και δίπλα του είναι ο Βαγγέλης που παίζει τα κρουστά.
Καλησπέρα, Βαγγέλης. Στο ταμπούρο συγκεκριμένα. Και άλλα κρουστά δεν τα παίζω. Έχουμε και άλλα κρουστά.
Λοιπόν, τώρα Βαγγέλη μου δίνεις τώρα πάσα με αυτό όπως λέμε στη δική μας τη γλώσσα εδώ. Για να ρωτήσω το εξής. Παίζετε ένα όργανο μόνο ο καθένας ή έχετε, ξέρω εγώ, και ένα δεύτερο όργανο το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες της μπάντας και τα κομμάτια παίζετε?
Έχει μια ιστορία αυτή η μπάντα, ότι δεν παίζαμε όλοι σονικέτε το πρώτο μας όργανο. Τώρα σε αυτή την μπάντα ο καθένας ένα όργανο παίζει, δεν τα αλλάζει συνέχεια. Κάποιοι έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές από εφώνιο σε τρομπέτα και αντιστρόφως. Αλλά κατά κύριο λόγο ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο για να έχει συγκεκριμένες φωνές και να παίξει. Τώρα μπορεί να μην ήταν το πρώτο του όργανο και να έχει έρθει ξέροντας κάποιο άλλο ήδη και το μάθει το συγκεκριμένο όργανο για τις ανάγκες της μπάντας αυτής.
Ξεκίνησα, μπορεί να ακούγεται ως πλάκα, αλλά εγώ θα το ήθελα και το εννοούσα πραγματικά, λέγοντας τη Λάουρα να μας πει κάτι στα γαλλικά. Διότι η Λάουρα είναι ένα από τα μέλη σας που έρχεται από κάπου αλλού, μένει στην Ελλάδα. Και έχει ενωθεί μαζί σας έτσι, αλλά έχετε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις,
ναι,
ανθρώπων.
Ναι, νομίζω ότι είμαστε 5 άτομα που δεν είμαστε από την Ελλάδα, αλλά που μένουμε στην Ελλάδα και αυτό είναι το σπίτι μας βασικά και είμαστε στην Αγία Φανφάρα.
Πώς γνωριστήκατε?
Όταν έμενα Γαλλία έπαιξα σε φανφάρες και όταν μετακόμισα στην Ελλάδα ήθελα να παίξω ξανά μουσική σε φανφάρα και έτσι όταν γνώρισα την Αγία Φανφάρα μπήκα και βασικά ήταν σαν να έχω βρει το σπίτι μου βασικά και οι άνθρωποι και η ατμόσφαιρα μέσα στην Αγία Φανφάρα είναι αυτό που είχα γνωρίσει και πριν.
Νομίζω ότι η Αγία Φανφάρα είναι μία μπάντα χάλκινων που είναι σαν να μας έλειπε, διότι υπάρχει μία παράδοση αρκετά σημαντική μπορώ να πω σε όλη την Ελλάδα με τις φιλαρμονικές, όπου πας εκεί, δηλαδή πηγαίνουν και τα πιτσιρίκια για να μάθουν και ένα όργανο και τα λοιπά και μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει από όσο ξέρω οι φιλαρμονικές στο ρεπερτόριό τους και έχουν συμπεριλάβει και τραγούδια του καιρού μας και τα λοιπά, έτσι για να προκαλούν και το ενδιαφέρον των νεότερων κυρίως. Εσάς όμως η μπάντα είναι μια μπάντα που και να μην ξέρει κανείς πολλά και γι' αυτό άλλωστε σας καλούμε πας και μάθουμε παραπάνω, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι έχει γεννηθεί, έχει δημιουργηθεί για να δώσει αυτό που λείπει, το οργανωμένο σε μια άλλη βάση και να έρχεται προσπαθώντας να καλύψει κάτι που δεν υπήρχε. Ποια ανάγκη λοιπόν ήρθε Δημήτρη να καλύψει αυτή η μπάντα?
Καταρχάς να πω ότι όταν ξεκίνησε η μπάντα ξεκίνησε μέσα σε ένα πλαίσιο που γινόντουσαν αρκετά καλλιτεχνικά δρόμενα. Ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή που ξεκινήσαμε, στον κεραμικό μεταξουργείο, δηλαδή στο κέντρο, έτυχε σε μια συγκυρία που πολλοί καλλιτέχνες από διάφορες παραστατικές τέχνες, θέατρο, τσίρκο, μουσική κτλ. Υπήρχε μια διαρκής κίνηση πάνω σε αυτό. Εμείς ήμασταν μέσα σε αυτή την κοινότητα και επειδή ήταν και, ας το πούμε, μια πολύ ενεργή κοινότητα, μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε. Να πω ότι πολλοί από την μπάντα παίζουν και σε άλλες μπάντες ή παίζανε στο παρελθόν κτλ. Οπότε γνωριζόμασταν λίγο πολύ η αρχική όταν ξεκίνησε η ιστορία. Ήμασταν μουσικοί και γνωριζόμασταν. Και υπήρχε αυτή η ανάγκη να υπάρχει μια βαλκανική μπάντα να μεταφέρει αυτή την αίσθηση της γιορτής, του πανηγυριού, αλλά με τον ήχο των Βαλκανίων μέσα στην Αθήνα που δεν υπήρχε τότε. Και αμέσως δηλαδή αγαπήθηκε και από την κοινότητα, από τη γειτονιά. Γίναμε, πώς είναι οι τοπικές ομάδες, ας πούμε, ποδοσφαίρου που τους αγαπάνε όλοι και την ακολουθούν.
Έτσι ξεκίνησε. Τα δικά μας παιδιά.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Της γειτονιάς. Κάποια από εσάς είναι από τα πρώτα μέλη της μπάντας?
Ναι, εγώ ήμουν από τις πρώτες πρόβες όταν ξεκίνησε. Φαντάσου, ήμασταν 7-8 άτομα. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάποιοι από τότε δεν είναι.
Πνευστοί όλοι, βέβαια.
Και κλουστό, είχαμε και κλουστό, ναι. Και ξεκίνησε κάπως σαν πείραμα. Σαν πλάκα πιο πολύ. Μετά από κάποιους μήνες βγήκαμε και στο δρόμο. Και ήταν πλάκα για αυτούς που μας ακούγανε. Γιατί ήταν.
Αυτό έγινε 7 χρόνια πριν, έτσι. Γιατί είχατε πάει προβαριστεί.
Δεν είναι εύκολο να παίξουν πολύ και ειδικά αυτή τη μουσική. Οπότε ήταν φάλτσο, άριθμο, κατάλαβες τώρα.
Αλλά ξέρανε και τα όργανα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή. Δεν τα ξέρανε καν τις τρομπέτες.
Ακριβώς. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει εγώ, ας πούμε, κιθαρίστας είμαι, έπαιζα λίγο κόρνο. Ναι. Ο καθένας είχε πιάσει ένα όργανο και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια ορχήστρα. Οπότε καταλαβαίνεις. Αλλά αμέσως έγινε πάρτι, δηλαδή, όπως και να παίζαμε.
Άρα δεν έγινε μια μπάντα που είναι κάποια μουσική και τζαμάρουν, όπως λέμε, έτσι, και λένε «Α, ωραία, δεν πάμε λίγο έτσι και να βγούμε έξω». Έγινε για να καλύψει τελείως αυτό που ξαναγυρνάω, λοιπόν, στην ερώτηση την πρώτη. Για να καλύψει μια άλλη ανάγκη. Δηλαδή, υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω αν είναι μια ιδέα, κάτι το οποίο τελικά οδήγησε στη μουσική.
Ήταν βασικά μια ανάγκη το ότι ήθελε η παρέα αυτή που ανέφερε φίλος ο Δημήτρης, ναι, ναι, εδώ πέρα, που προϋπήρχε και όλη αυτή η συνθήκη, ήθελε να έρθει μια βαλκανική μπάντα να γίνει το πάρτι και να γουστάρουν η ίδια η παρέα. Αλλά να τις φέρεις από τη Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχει κάτι κοντά. Ήταν πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή κοιτούσες κάτι αστρονομικά ποσά. Ναι. Οπότε σου λέει, αφού δεν μπορώ να το φέρω, θα το κάνω μόνος μου.
Οπότε παράτησες.
Δεν ξέρω
την
να
κιθάρα.
Παίζω, θα μάθω.
Κοίτα, ήταν κατασκευή. Φτιάχναμε μια πυρηνική βόμβα και την ώρα λέγαμε θα φτιάξουμε αυτή την μπάντα για να βγούμε να παίξουμε στο δρόμο. Δεν ήταν να τζαμάρουμε εδώ να περάσουμε καλά.
Ναι, ναι.
Ήταν θα το φτιάξουμε και θα βγούμε στο δρόμο. Αυτό ήταν το πλάνο.
Και παράτησε την κιθάρα, επαναλαμβάνω, και έπιασε να μελετά το εφώνιο.
Ναι.
Το λε όμω με πικρά.
Εντάξει, μου λείπει.
Τρεις τζίμιδες. Τώρα
φοβάμαι να παίξω γιατί έχω σκουριάσει τώρα με την κιθάρα, αλλά με καλύπτει πάρα πολύ.
Και το εφώνιο πώς το ανακάλυψες? Κάτσε, γιατί είχε ενδιαφέρον. Συγγνώμη αν στέκομαι παραπάνω λίγο οι υπόλοιποι.
Λοιπόν, τα εφώνια είναι, ναι, μια πικρή ιστορία στην πάντα.
Στο φορτώσανε.
Να πούμε ότι.
Στο φορτώσανε.
Οι βαλκανικές. Ναι, έχω πάρει το μουτζούρι. Οι βαλκανικές μπάντες έχουν συνήθως πολλά εφώνια. Τα εφώνια είναι, πώς το πω, ηραχοκοκαλιά, γιατί κρατάει όλα τα μπάσα, τις συγχορδίες και αυτά. Εμείς δεν έχουμε. Και δεν είχαμε, τότε ακόμα χειρότερα. Οπότε έπρεπε κάποιοι να θυσιαστούν στο γωμό να
παίξουν.
Αλλά τελικά θέλω να πω ότι το εφώνιο είναι ένα πολύ ωραίο όργανο. Πολύ
το
ωραίο.
Αγαπάς, το, ναι, αγάπησες, ναι, ναι, την πορεία.
Ναι, ναι.
Όντως.
Ναι, το αγαπάω, είναι βαρύ λίγο, να το κουβαλάς.
Είναι πάρα πολύ όμορφο όμως που ακούω τώρα. Δηλαδή το ότι τα παρατάς και την κιθάρα σου και αρχίζεις να μαθαίνεις ένα όργανο. Να κάνω μια ερώτηση ακόμα στο Δημήτρη Μένο, γιατί τελικά έχει κάνει και τη μεγαλύτερη θυσία, όπως βλέπουμε εδώ.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που αναγνωρίζετε έστω αργά.
Βιοπορίζεστε οι περισσότεροι από τη μουσική ή κάνετε και κάτι άλλο πέρα από τη μουσική?
Είναι περίπου μισό-μισό, θα έλεγα. Οι μισοί βιοπορίζονται από τη μουσική και σε μεγάλο βαθμό και από την πάντα, την Αγία Φανφάρα δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και κόσμος ο οποίος έχει και πρωινές δουλειές, δουλεύουμε αλλού, όχι αποκλειστικά με τη μουσική εννοώ,
ναι,
με άλλες δουλειές,
ναι,
είτε είναι επιστήμη αυτό, είτε είναι κάτι άλλο.
Θα θέλατε όμως κάποια στιγμή να φτάσει η μπάντα σε ένα τέτοιο σημείο που να μπορείτε να ασχολείστε μόνο με αυτήν?
Εγώ
μεγάλη...
είμαι από αυτούς που βιοπορίζονται μόνο από τη μουσική, οπότε για μένα ήδη...
Ναι.
Είναι στη φάση που εγώ ασχολούμαι μόνο με την μπάντα και άλλες μπάντες που παίζω, αλλά ασχολούμαι μόνο με τη μουσική.
Πες μου τώρα κάτι, αυτός που ασχολείται μόνο με τη μουσική, έτσι, και είναι εκεί συνέχεια, στο επάγγελμά του, στη χαρά του, στην απόλαυσή του, στην αργία του, πως το λέει ο Καβάφης, και μέσα στην τέχνη πάλι ξεκουράζομαι κτλ. Και είναι τέλος πάντων κουρδισμένος, να το πω μουσικά, εκεί μόνο. Έχει άλλες απαιτήσεις από αυτούς που δεν ασχολούνται μόνο με τη μουσική?
Ναι, προφανώς.
Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση την κατάσταση.
Όχι, όχι.
Να το πω αυτό.
Προφανώς είναι λογικό κάποιος που αφιερώνει περισσότερο χρόνο έχει περισσότερες απαιτήσεις. Και από τον εαυτό του και από το σύνολο. Έτσι. Είναι το λογικό αυτό. Όσο πιο πολύ επενδύουμε σε κάτι, η προσδοκία μας είναι αντίστοιχη της επένδυσης που κάνουμε.
Μπορείς βέβαια και να βοηθήσεις και παραπάνω εσύ, έτσι. Δηλαδή καλύπτοντας κάτι που δηλαδή ο άλλος μπορεί να μην μπορεί να προλαβαίνει κτλ.
Θέλω να πω και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν μουσικοί στην Αγία Φανφάρα που έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο για τη μουσική και άλλους που δεν είναι τόσο. Αλλά πιστεύω ότι κάπως υπάρχει μια ισορροπία ότι όλοι ξέρουμε να κάνουμε πράγματα που άλλοι δεν ξέρουν και κάπως λειτουργούμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Οπότε όποιος μπορεί να δουλέψει μήπως περισσότερο με τον ήχο το κάνει, κάποιος άλλος μπορεί να είναι περισσότερα με το υπολογιστή, με ότι πρέπει να γίνει, να κάνουμε αφίσες. Όλοι φέρουμε κάτι στην φανφάρα επίσης.
Α, το οποίο μπορεί να μην έχει να κάνει αμιγώς με το μουσικό, αλλά λόγω του ότι λειτουργείται συλλογικά σε όλα τα πράγματα, να λαμβάνει κάποιος κάτι και τα λοιπά άλλο. Ναι, κατάλαβα.
Προφανώς μια μπάντα για να τρέξει έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Mm. Έχει επικοινωνία, έχει γραφιστικά. Καταρχάς και το να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας στο να αποφασίσουμε κάτι, γιατί δεν έχουμε μαέστρο, δεν έχουμε manager. Εμείς μόνοι μας πρέπει να επικοινωνήσουμε για κάθε απόφαση, για κάθε live, για κάθε...
Και το κάνετε με mail φαντάζομαι, δηλαδή περίπου. Με τρόπους εύκολους.
Κάποιες φορές
έτσι, ναι.
Μέσω ίντερνετ, κάποιες φορές από κοντά κάνουμε συνέλευση για να συζητήσουμε ένα θέμα, ποια είναι η στάση μας, ποια είναι η θέση μας.
Αλλά έχετε μια σταθερότητα μέσα στις μέρες φαντάζομαι, τις πρόβες σας, τις σταθερές κτλ. Όπου εκεί πέρα αναπτύσσονται και έρχονται ιδέες κτλ. Έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε αλληλοβοηθιέστε.
Ναι, ναι, η αλληλεγγύη υπάρχει στις εργασίες, δηλαδή όλοι.
Στα μουσικά όμως, εγώ θα ξαναγυρίσω, Λάουρα, στη μουσική. Και εκεί θέλω να δω λοιπόν η εμπειρία, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος έχει πολλές ώρες πτήσεις πάνω, όπως λέμε, στο αντικείμενό του, φέρνει άλλον αέρα. Δηλαδή μπορεί να προσέξει πράγματα που ο άλλος να μην έχει και το χρόνο να το κάνει. Τον ήχο, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν θα πω για τρόπο παίξηματος, γιατί έχετε και διαφορετικά όργανα, αλλά μουσικές και αισθητικές προσεγγίσεις. Φαντάζομαι ότι βαραίνουν περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μουσικούς, τα μέλη, να το πω σωστά, που είναι μουσική εξ ολοκλήρου. Μιχάλη.
Προφανώς ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και στο επίπεδο που μπορεί.
Ναι, ναι.
Και λογικά το αυτονόητο είναι ότι αυτοί που έχουν επενδύσει περισσότερο έχουν κάτι περισσότερο μουσικό να προσφέρουν.
Ναι.
Αλλά όπως είπε και η Λάουρα.
Το ρωτάω γιατί. Οι κολεκτίβες έχουν γίνει πολλά εγχειρήματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα χρόνια της κρίσης, δεν πέτυχαν όλες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά, το να μπορεί δηλαδή μία κολεκτίβα να γεννιέται, να δυναμώνει και το λέω και συγκινούμε μπορώ να σας πω. Είναι στοίχημα για όλους, ρε παιδί μου. Χαίρεσαι όταν μια κολεκτίβα πετυχαίνει. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό μετά από 7 χρόνια να έχετε καταφέρει όλα αυτά, να είστε συσπειρωμένοι, να είστε ενωμένοι. Νομίζω τώρα είσαστε σε μεγάλη φορά, έτσι. Νίκο.
Εγώ είμαι σχετικά νέος στην μπάντα. Παρόλο που ήξερα τα παιδιά και είχα παίξει για λίγο στις αρχές. Μετά, τέλος πάντων, είχα διάφορες δουλειές, έμπλεξα και έφυγα. Και ξαναγύρισα πριν από λίγο λιγότερο από 1,5 χρόνο. Και εντάξει, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που συνέβαινε στην μπάντα. Ήταν και ακριβώς με το τέλος της καραντίνας, οπότε είχα φοβερή ανάγκη να βγω, να γνωρίσω κόσμο ξανά, γιατί ήμουν έγκλειστος όπως και πολλοί άλλοι. Οπότε μπήκα ξαφνικά μέσα σε αυτήν την κοινότητα και ήταν θείο δώρο, ας πούμε. Δηλαδή και μπήκα στα γενέθλια της μπάντας τότε, λίγο πριν τα γενέθλια, όπου είναι ένα φοβερό πάρτι δηλαδή αυτό που συμβαίνει.
Ναι.
Φοβερό έξαλλο, διονυσιασμός μέχρι όσο δεν πάει, μέχρι το ταβάνι. Και αυτό ήταν μαγικό για μένα.
Ποια γενέθλια λες?
Τα γενέθλια της μπάντας. Κάνουμε κάθε χρόνο θεμοτυπικά.
Αυτό ήταν, ας πούμε, τα 3-4 χρόνια.
Ήταν τα έκτα γενέθλια.
Α, τα έκτα.
Γίνονται το Μάιο τα γενέθλια.
Εγώ ήρθα στα φετινά σας. Τα γενέθλια.
Ήρθες, στα 7.
Προσέξτε τώρα που το σκέφτομαι, το 7 είναι δύσκολος αριθμός. Εύχομαι να όλα καλά.
Δηλαδή, καλά, δε. Πώς σου φάνηκε?
Ήταν φοβερή εμπειρία, αφού με ρωτάς. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Μ' άρεσε και το πού το κάνατε και το πώς το κάνατε, στη γειτονιά σας θέλω να πω, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου σας μάθαμε, εκεί όπου σας γνωρίσαμε. Πάρα πολλοί κόσμος, με πολύ χαρά, με πολύ υποστηρικτικό τρόπο, με πολύ ζεστασιά. Και νομίζω, παιδιά, ότι και να πέσατε εκείνο το βράδυ, εμείς από κάτω, ξέρεις, ήμασταν μέσα στη χαρά. Κάποια στιγμή μόνο που έφυγα έξω, γιατί ήθελα λίγο να βγω και μετά δεν μπορούσα να μπω. Χαμός γινότανε. Σας άκουγα απ' έξω, αλλά χαιρόμουν. Λες, τι ωραία, βάλανε και αυτό. Α, βάλανε και αυτό, βάλανε και το άλλο. Οπότε μπήκε στα γενέθλια τα έκτα. Και έκτοτε είσαι...
Είμαι σταθερός, ναι.
Και ακόμα είσαι με τη χαρά ψηλά.
Πολύ ψηλά. Δεν μπορούσα να κάνω να το φανταστώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Σαν συνθήκη, δηλαδή, σαν συνθήκη μπάντας που ταυτόχρονα είναι οικογένεια, είναι και κοινότητα, είναι κινητό πάρτι, είναι ο απόλυτος δημοσιασμός. Σου ανοίγει μια πόρτα στο δρόμο να δεις τον κόσμο μέσα από τη ματιά ενός περιοδεύοντος θεία σου, να δεις την Αθήνα μέσα από αυτό. Και το πώς ένας περιοδεύοντος θεία σου που παίζει, μεταμορφώνει τον χρόνο και το χώρο εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι σαν μια εμπειρία μαγική. Ο δρόμος βέβαια εννοεί ότι είναι και δύσκολος, γιατί στατιστικά θα πετύχει σε κάποιους που δεν θα τους αρέσει. Αλλά αυτό βέβαια για τη φανφάρα είναι το 0,1%. Δηλαδή γενικά πολύ αγάπη παίρνουμε και είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στο δρόμο. Και συνεχίζουμε. Και σιγά σιγά τώρα έχουν ανοίξει και πολλές πόρτες για τα φεστιβάλ και επειδή έχει ανέβει πολύ η δημοτικότητα της μπάντας, δηλαδή εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οπότε τώρα κάνουμε τα πάντα βασικά. Σε φεστιβάλ παίζουμε, στον δρόμο βγαίνουμε και παίζουμε. Παντού μπορείς κάπου να παίξεις μπάντα τότε. Είναι φορητή, είναι μαγικό.
Νίκος, είσαι επαγγελματίας μουσικός, ε?
Είμαι, ναι.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος?
Με αλήθεια δεν έχω. Είμαι και εγώ όπως οι άνθρωποι της γενιάς μας που είμαστε πολύ συλλεκτικοί. Δηλαδή ακούμε πολλά πράγματα. Δηλαδή έχω σπουδάσει και κλασική μουσική, σύγχρονη μουσική, με τζαζ ασχολήθηκα. Ε. Μετά ασχολήθηκα με τα παραδοσιακά, έμαθα μπουζούκι, έμαθα τρομπέτα, ασχολήθηκα με τα βαλκανικά και κατέληξα στη φανφάρα. Αλλά ναι, κάνω πολλά πράγματα.
Τι είναι αυτό που σου αρέσει τα βαλκανικά πολύ? Γιατί κάτι σου αρέσει προφανώς.
Έχει να κάνει πολύ με την τρομπέτα, έχει να κάνει πολύ με την παράδοση των τσιγκάνων. Που έχουν κάτι το εκρηκτικό στο παίξιμό τους, ένα διανοησιακό πράγμα που απλά το ακούς και ξαφνικά χάνεις τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Ειδικά όταν τους βρίσκεις ζωντανά που πήγαμε στα Ριμπουτσάρια και τους ακούσαμε και παίξαμε κιόλας δηλαδή. Οπότε είδαμε ποιο είναι το πρότυπό μας. Όχι απόλυτα, δεν κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουν αυτοί, αλλά είδαμε πως το κάνουν αυτοί που είναι πολύ σπουδαίο και κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν το έχουμε ακριβώς οι ελληνικές μπάντες. Είναι και αυτό, είναι αυτός ο διονυσιασμός. Έχουν ένα εκρηκτική στιγμή σε αυτές τις μπάντες. Δηλαδή πρέπει να είσαι εκεί να το ζήσεις, να ακούς το χαλκό, να σε διαπερνάει, ας πούμε, το κουρστόρα σου, αντυχεί με στο κρανίο σου, στον εγκεφαλό σου. Μόνο έτσι καταλαβαίνεις δηλαδή τι είναι αυτή η μουσική. Αυτή είναι η μαγεία της.
Και εσύ, Βαγγέλη, είσαι μια και κρουστός άνθρωπος, είσαι ο άνθρωπος που είναι σαν να κρατάει τη γη στα χέρια του για να κάνουν υπνευστία πάνω, ε!
Έχεις γνωρίσει κι άλλες drummer, βλέπω, ε!
Πώς αισθάνεσαι που κρατάς τη βάση και φυσάνε, ξεφυσάνε όλοι, τους έβλεπα εκείνο το βράδυ και γεζέστε εκείνο το βράδυ, στα γενέθλια. Λοιπόν, φυσάνε και ξεφυσάνε και εσείς εκεί.
Εγώ δεν ξεφυσάω και φυσάω.
Γι' αυτό,
λέω. Αυτό, τη λιτώνω από αυτό. Οπότε δεν έχω και το αναπνευστικό, ήδη μόνο τα χέρια είναι. Ναι. Αλλά δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Ναι. Σε αυτό που κάνω. Είναι κι άλλοι. Καλή ώρα, ο Δημήτρης απέναντι με τα εφώνια. Ναι. Καλή ώρα. Όταν λείπουν τα εφώνια είναι πολύ πιο δύσκολο. Και συγκεκριμένα ο Δημήτρης.
Πόσοι κρουστοί είστε μέσα στην
πάντα? Είμαστε πέντε. Πέντε, τρία ανταούλια, μια γκραν κάσα και εγώ με το ταμπουράκι. Άμα έρθουν όλοι.
Τι έχετε διαρροές?
Έχουμε και διαρροές, αλλά αυτό είναι που μας βοηθάει. Το ότι μπορούμε να έχουμε την ελευθερία κάπου να μην είμαστε Sonic and the πάντα όλοι, αλλά από έναν αριθμό και πάνω βγαίνει. Δηλαδή δεν θα πάμε κάτω από 10 άτομα πουθενά.
Ναι, τώρα από 25, εντάξει, να πάτε λιγότερο από 10 δεν είναι σωστό.
Όχι, δεν είναι ωραίο.
Έτσι, δεν είναι ωραίο. Ναι, μωρέ, αυτό μας έτσι είναι.
Λείπουν πολλά αυτά.
Ασχολείσαι επαγγελματικά ή είναι το.
Ναι, μόνο με τη μουσική ασχολούμαι. Δεν αντέχω να κάνω και κάτι άλλο. Και ένα στουντιάκι που κάνω κάτι ηχογραφήσεις, αλλά κυρίως ναι, έτσι, στη μουσική.
Τι σε τράβηξε σε αυτή την μπάντα, πότε μπήκες εσύ?
Εγώ μπήκα πριν από 5-6, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια ακριβώς.
Α, πάνω σε ένα σώμα, τόσο γρήγορα.
Σχεδόν, εντάξει, ναι, λίγο μετά το πρώτο τους live που είχαν ανοίξει, λίγο πιο μετά, δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς. Κάπως είναι και ο Μάικ εδώ πέρα.
Ναι, ναι,
κάπου τόσο, αλλά δεν θυμάμαι.
Πρέπει να ήταν
τόσο.
Δεύτερο χρόνο.
Και εσύ, Λαούρα, πότε μπήκες?
Εγώ το φθινόπωρο, οπότε είμαι.
Α, τώρα εδώ, ναι,
ναι, είμαι ο πιο καινούριος μέλος της φανφάρας. Ναι, ναι.
Και επίσης είναι μία από τις πέντε γυναίκες που έχει μπάντα, ναι. Εσύ πήγες και τους βρήκες, είπαμε στην αρχή, έτσι. Ναι. Ωραία. Αντίστοιχα, έρχονται και σας βρίσκουν άλλοι. Προτείνετε κι εσείς, δηλαδή κάποιος που μπορεί να παίζει και να του πει θες να έρθεις, ας πούμε, στην μπάντα. Να ξέρετε.
Στην αρχή έτσι ξεκίνησε. Γιατί είχαμε ένα κύκλο μουσικών.
Ναι, που μας έλεγε
και λέγαμε ότι ναι, έλα να παίξεις μαζί κτλ. Ήταν αρκετά ανοιχτό το πράγμα. Mm. Μετά άρχισε κόσμος που τον ενδιέφερε αυτό, ερχόταν στις πρόβες και σιγά σιγά εντασσόταν στην μπάντα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα νούμερο που είναι δύσκολο πλέον να κάνουμε αυτό πια. Είναι κάτι δυναμικό η μπάντα ούτως ή άλλως, δεν είναι κάτι παγιωμένο, είμαστε αυτοί και τελείωσε. Ούτως ή άλλως. Mm. Απλά έχει φτάσει τώρα σε ένα όριο ανθρώπων, είναι δύσκολο. Φαντάσου ότι εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό το πράγμα που γίνεται με τη φανφάρα πραγματικά είναι για μελέτη. Για διδακτορικό, ας πούμε, μουσικολογικό, κοινωνιολογικό, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί φαντάζω τώρα μια ορχήστρα, γιατί είναι μια ορχήστρα, δεν είναι μια μπάντα, 25 ατόμων, χωρίς μαέστρο, να αυτοοργανώνεται στα πάντα, ακόμα και στο πώς θα κουρδίσουμε πρέπει να κάνουμε συνέλευση. Οπότε, με συνελεύσεις και τα λοιπά, είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Πραγματικά, γι' αυτό είναι και το μαγικό. Πρόκειται για μια τέλεια παρεξήγηση όλο αυτό.
Thank you. Μπορείς να μας πεις περισσότερα και υπόλοιποι βεβαίως για το πώς φτιάχνετε ας πούμε το ρεπερτόριο? Παράδειγμα.
Αυτό που λέει ότι δεν έχουμε μαέστρο και ότι όλοι κάπως
αυτοοργανώνεστε.
Αυτό. Βασικά, εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η πρώτη φορά. Ήταν ότι όποιος να είναι μπορεί να προτείνει ένα τραγούδι, να το ακούμε, να δούμε αν θα το παίξουμε. Και οι περισσότεροι επίσης απλά το έχουν ακούσει, ερχόμαστε στην πρόβα μερικές φορές χωρίς παρτιτούρες και απλά το παίζουν. Και έτσι φτιάχνουμε το τραγούδι, δοκιμάζουμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Και στο τέλος της πρόβας έχουμε φτιάξει ένα ολόκληρο τραγούδι με 6 διαφορετικά όργανα, ξέρω εγώ. Πρόσφατα επίσης έχουμε ευτυχώς κάποιους που γράφουν παρτιτούρες, δεν θα πω ονόματα, Νίκο. Αλλά τώρα έχουμε και κάποιες φορές επίσης παρτιτούρες, αλλά είναι πάντα μέλος της μπάντας που απλά το έχει γράψει ή το έχει προτείνει. Αλλά έχουμε κάποιους στόχους στην αρχή της χρονιάς, ποια τραγούδια θέλουμε να κάνουμε και σιγά σιγά τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα καινούρια.
Οπότε έρχεται ένα τραγούδι ως πρόταση από έναν, έτσι. Φαντάζομαι δεν είστε 25 άνθρωποι σε πρόβα εκείνη την ώρα, αποκλείεται.
Συνήθως,
έχει υπάρξει και αυτό.
Συνήθως ναι.
Αλήθεια.
Συνήθως, ναι.
Ναι, ναι.
Και 25.
Μπορεί να λείπει κάποιον 25... για κάποιον λόγο, αλλά συνήθως ναι.
Και άλλοι 15 περιφερειακοί.
Καταρχάς πρέπει να προσθέσω κάτι εδώ σημαντικό για τα τραγούδια. Ξέχασε να πει η Λάουρα το θεσμό του φλουριού.
Αυτό,
να το πούμε
ναι,
αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Γι' αυτό είπα αρχές του χρόνου, αλλά εντάξει.
Κάθε αρχή του χρόνου, εκεί κάπου μέσα στο Γενάρη, Φλεβάρι, κόβουμε την βασιλόπιτα τη μπάντα. Όπου εκεί πέρα έχουμε θεσπίσει όποιο πετύχει το φλουρί πρέπει να προτείνει τραγούδι. Και να το φέρει έτοιμο, ενορχιστρωμένο και τα λοιπά. Τώρα πλέον έχουμε 3 βασιλόπιτες γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Οπότε βγαίνουν 3 τραγούδια κάθε φορά.
Καλό, καταπληκτικό.
Οπότε βγαίνουν και έτσι κάποια τραγούδια.
Ναι, οπότε το παίζετε.
Μια διευκρίνηση. Δεν είναι ότι πρέπει να φέρει. Άμα θέλει, φέρνει. Προφανώς και όλοι θα φέρουν γιατί είναι ευκαιρία μεγάλη. Το θέμα είναι ότι η υπόλοιπη μπάντα πρέπει να το παίξει ακόμα και αν δεν του αρέσει. Γιατί όταν προτείνουμε ένα κομμάτι, ολό και κάποιο μπορεί να πει δεν μ' άρεσε εμένα. Πολύ συχνό φαίνομαι. Τόσα άτομα όλο και σε κάποιον θα ξυνίζει.
Και...
με το φλουρί είναι το λέω, έφερα φλουρί και λέω θα παίξουμε π.χ. το λαμπάντα, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε όλοι
του Μπεϊκή
και να παίξουμε το λαμπάντα, ας πούμε, επειδή του ήρθε.
Παντελίδη δεν παίξαμε ποτέ όμως.
Παντελίδη δεν το προτείναμε.
Δεν παίξαμε ποτέ όμως.
Κάτσε να μου πέσει εμένα το φλουρί και θα
το είχαν πει και με φλουρί και δεν το κάναμε.
Ο Στεφάν έκανε την κότα.
Αν όμως δεν είναι το φλουρί και το φέρει κάποιος, μετά τι κάνουμε, χέρια ψηφίζετε?
Όχι, δεν ψηφίζουμε.
Το δοκιμάζουμε.
Α, τα παίζετε όλα, όποιος και να φέρει.
Θα το βγάλουμε και θα το παίξουμε και μετά, άμα δεν πολύ δουλεύει σαν κομμάτι, γενικά έτσι καλώς κάποια κομμάτια τα παίζουμε πιο συχνά. Δουλεύουν πιο πολύ. Βλέπουμε ότι έχουν απήχηση και μας αρέσει να τα παίζουμε. Κάποια άλλα και εμείς τα ψιλοβαριόμαστε, μπορεί να μην έχουν απήχηση και έτσι τα παίζουμε σπάνια.
Α, οπότε κάνετε τέτοιες διαδικασίες και παίζετε. Πόση ώρα διαρκούν οι πρόβες σας?
Εντάξει, είναι 8 με 12 ας πούμε που είμαστε στο χώρο στο περίπου, αλλά κάνουμε και συνέλευση πάντα μαζί με την πρόβα, επειδή πρέπει να συζητήσουμε τα live που έχουμε, τα φεστιβάλ που έρχονται, τι θέλουμε να κάνουμε, ποιοι είναι διαθέσιμοι κτλ. Οπότε είναι πολλές ώρες, αλλά δεν παίζουμε και τις 4 ώρες. Ναι. Μιλάμε και μεταξύ μας επίσης.
Το ρεπερτόριό σας λοιπόν είναι κυρίως βαλκανική μουσική. Βέβαια εγώ όπως είπαμε άκουσα και έριξα τι. Άκουσα το Kiss of Fire για παράδειγμα.
Kiss of Fire.
Ναι.
Εμείς το ξέρουμε Ελτσόκλο.
Ναι, έχεις δίκιο. Υπάρχει και αυτός ο τίτλος. Αλλά είναι γνωστός Kiss of Fire και το είχε κάνει ο Louis Armstrong. Έχει γνωρίσει βεβαίως πάρα πολλές διασκευές. Ελληνικά αμιγώς παραδοσιακά τραγούδια έχετε συμπεριλάβει και τα παίζετε, τα παντρεύετε με τα υπόλοιπα. Επομένως, ας πούμε η μουσική σας γεωγραφία, πες ότι κάνουμε ένα χάρτη τώρα όλοι μαζί έτσι και το προσπαθούμε, έχουμε ένα λευκό χάρτη και πάμε να φτιάξουμε το χάρτη, τη μουσική σας γεωγραφία. Πώς είναι φτιαγμένη αυτή αλλά και για ποιο λόγο? Δηλαδή πας ας πούμε στο τάδε μέρος. Τι είναι αυτό που σε συγκινεί?
Να πω σε
αμέ,
αυτό
το Βαγγέλη.
Οι επιρροές και τα κομμάτια είναι βαλκανικά και ελληνικά και παραδοσιακά. Γενικά σε αυτή τη Χερσόνησο θα πάμε λίγο προς Τουρκία. Εντάξει, το Σατί έρχεται από αρκετά μακριά, αλλά το ιδίωμα.
Αλλά και δεν είναι τόσο μακριά πια.
Ναι,
δύο
όντως,
βήματα είναι.
Ναι, είναι δύο βήματα, αλλά το ιδίωμα πάλι θα το φέρουμε κάπου κοντά.
Ναι. Αυτό που κοίτα, αυτό είναι ένα κομμάτι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Το οποίο έχει γνωρίσει πια μέσα στα χρόνια πάρα πολλές διασκευές και το έχουν πάρει και πολλές μπάντες χάλκινων, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό που νομίζω ότι ξεχωρίζει πιο πολύ τη μουσική μας γεωγραφική ταυτότητα είναι ότι δεν το κάνουμε αυτό στη Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα που το κάνουν οι υπόλοιπες μπάντες. Το κάνουμε στην Αθήνα μόνοι μας. Αυτό
Επειδή είμαστε παιδιά που δεν έχουμε μεγαλώσει να έχουμε ακούσει μόνο αυτές τις μουσικές, έχουμε περισσότερες επιρροές στα αυτιά μας.
Εγώ νομίζω ότι έχει αυτό, ναι, ότι έχει ένα τέτοιο
χαρακτήρα. Και αυτό ακριβώς πέφτει μέσα στη μουσική μας και αυτό μας μισοξεχωρίζει, χωρίς να φεύγουμε από την παράδοση, παρόλα αυτά να βάζουμε και κάτι πιο μοντέρνο.
Αν το έκανα εικόνα, και μετά, αν θέλετε, συνεχίζουμε τη μουσική σας γεωγραφία. Αν το έκανα εικόνα, εγώ τι εισπράττω, έτσι. Και ωραίο θα ήταν κι εσείς που μας ακούτε έτσι να μπαίνατε λίγο στην κουβέντα έτσι με έναν τρόπο νοερό. Εγώ νιώθω την Αγία Φανφάρα σαν ένα γκρουπ ανθρώπων, σαν ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα βγουν να πούνε ούτε μία λέξη για πολλά πράγματα, είτε του παρελθόντος είτε του τώρα, και απλά παίρνουν τον πνευστό, τον χάλκινο ήχο και το φωνάζουν με σκοπό, παιδιά, το ακούσατε κι εσείς εκεί, ας πούμε, αυτό είναι, εμείς είμαστε εδώ και παίζουμε και άμα θέλετε ακούστε το, εμείς το λέμε πάντως. Και σε μία πόλη η οποία και αν έχει μουσικά σχήματα και αν έχει, μιλάμε για την πρωτεύουσα, έχει χίλιες δυο προτάσεις, χίλιες δυο πράγματα, και βλέπεις ότι χωρίς να έχετε σκηνή, έχετε σκηνή τους δρόμους της Αθήνας, χωρίς να έχετε κάτι τέτοιου είδους οργανωμένο, βγαίνετε και το λέτε. Αυτό είναι το ξεχωριστό σας. Χωρίς να έχετε κάνει, ας πούμε, σαν κολεκτίβα, θα μπορούσατε ίσως να έχετε μια διακήρυξη. Ξέρεις ρε παιδί μου, κάτι έχουμε αυτό. Δεν ξέρω εγώ δηλαδή τουλάχιστον. Αλλά είναι αυτά που δεν έχουν γραφτεί σε λόγια, βγαίνει και τα κάνετε ήχωσης. Εγώ αυτό αισθάνομαι. Δεν ξέρω, πολύ ρομαντικό ακούγεται. Για πες, Μιχάλη.
Είναι ρομαντική κατάσταση, όντως, έτσι κι αλλιώς. Σε αυτή την μπάντα.
Αν νομίζω δηλαδή ότι θα μου το ακύρωνες λίγο αυτό.
Όχι, όχι, ίσα. Είναι όπως θα πες. Το παίρνουμε και το φωνάζουμε και εμείς που το γουλιάζουμε.
Είναι κοινό, ναι, και το βλέπω έτσι. Ναι.
Αλλά όντως η αντίδραση του κόσμου και η έκπληξη του κόσμου όντως είναι αυτό που περιγράφεις. Παίρνουμε κάτι, το φωνάζουμε και ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Δηλαδή εκπλήσεται υπερβολικά θετικά κάποιες φορές.
Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα πανηγύρι και μια γιορτή.
Ναι, έτσι είναι. Καταρχάς να πω ότι έχει και έντονο κοινωνικό πρόσημο η δράση της μπάντας. Δηλαδή έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές σε αλληλέγγυα πράγματα για να βοηθήσουμε καταστάσεις, ανθρώπους που χρειάζεται να δημιουργήσουν κάτι, ένα γλέντι για ένα καλό σκοπό, ας πούμε. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Και έχεις δίκιο. Όντως δεν μιλάμε πολύ. Βγαίνει με τη μουσική αυτό. Αλλά νομίζω ότι γίνεται με πολύ μεγάλη δύναμη αυτό. Και ο κόσμος το εκλαμβάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει στο μυαλό του τη φανφάρα σαν κάτι που είναι δίπλα του. Σε κάτι αλληλέγγυο, σε μια δράση κτλ. Βέβαια αυτό, όπως καταλαβείς, δεν μπορεί να γίνεται μόνο αυτό, γιατί είναι και το κομμάτι, και το μουσικό και το κομμάτι που κάποιοι ζουν από αυτή την ορχήστρα και τα λοιπά. Του, ναι. Αναγκαστικά δηλαδή μπαίνεις και στο εμπορικό κομμάτι ούτως ή άλλως.
Ως μια μπάντα ανεξάρτητη τελικά, μέσα σε μια τελείως πια παγκόσμια βιομηχανοποιημένη κατάσταση της μουσικής. Και τώρα μια και το λες αυτό, πώς το σκέφτεστε, τον βηματισμό σας δηλαδή στο μετά, πώς τον σκέφτεστε? Νίκο.
Αυτό είναι κάτι που. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Αυτό είναι κάτι που συζητιέται γενικά στην πάντα. Γιατί η πάντα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο δρόμο, παίζοντας πάρα πολύ στο δρόμο. Και αυτό τη στήριξε και την έκανε αυτό που είναι σήμερα. Αλλά θέλει να κάνει και βήματα, έτσι, πώς να πω, πιο φιλόδοξα να το πω, να ανοιχτεί και σε άλλα πράγματα, στα φεστιβάλ. Ναι. Θέλει να κάνει και
αυτό
πράγματα,
έχει να κάνει με το μουσικό μέρος, βεβαίως, ασφαλώς. Δηλαδή, το να παίζεις και να είναι μια άλλη μπάντα, δεν ξέρω από πού, είναι σημαντικό.
Οπωσδήποτε, ναι.
Θα συνεχίσω τη χαρτογράφηση και θα πάμε λίγο στα μέρη, γιατί ξεκινήσαμε με το Βαγγέλη και κάναμε ολόκληρη παρένθεση που νομίζω όμως ότι άξιζε. Δηλαδή, ξαναγυρίσαμε πίσω στη βάση μας, στην Αθήνα. Να συνεχίσουμε λίγο και έτσι να ολοκληρώσουμε αυτό το χάρτη, το μουσικό χάρτη της Αγίας Φανφάρας.
Είναι πολύ διάστατος ο χάρτης αυτός, γιατί είμαστε πολλοί άνθρωποι. Ναι. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι δεν έχουμε μαέστρο και ο καθένας αφέρει και το γούστο του και τις επιρροές του και όλα αυτά. Χωρίς να είμαστε αυτό ακριβώς το κατά εξοχήν Βαλκάνιο ή το παραδοσιακό. Οπότε, εγώ ειδικά στο ταμπουράκι που δεν είχα ακούσει καλά-καλά τα βαλκανικά, οι μουσικές που θα επιλέξω να παίξω θα έχει να κάνει με όλες μου τις επιρροές που έχω ακούσει από την εφηβεία μου και όλα αυτά. Δηλαδή, ο ρυθμός για μένα ένας είναι, η μουσική μία είναι. Στο δικό μου το αυτή. Από εκεί πέρα σχηματίζουμε.
Στην στον ήχο και στον τρόπο της μπάντας.
Κάπως έτσι, για να βγαίνει το πηγαίο, χωρίς να πλήγεις ή να στέλνεις κάπου αλλού τη μουσική, για να είναι κάτι που να έρχεται σε αντιπαράθεση με τη βαλκανικότητα και το διονυσιασμό και όλα αυτά. Απλά όλα αυτά δεν τα έχουν εκφράσει μόνο οι Βαλκάνοι, τα έχουν εκφράσει και σε άλλες μουσικές.
Ναι, γιατί ο διονυσιασμός. Σηκώνει λίγο κουβέντα τώρα που τον είπες.
Ναι.
Γιατί ο διονυσιασμός δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάς με μια πρόθεση να μπεις κάπου σε κάτι το οποίο ονομάζεις γιορτή, ας το πούμε. Λες, πάμε να κάνουμε μια γιορτή. Αλλά αυτό γίνεται σταδιακά, δηλαδή βαθμιδών, βαθμίδα. Την βαθμίδα οδηγήσει σε κάτι για να πεις «Α, έζησα το Διονυσιακό, όχι πάω να το ζήσω». Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πας να πεις «Θα φτιάξω κάτι που είναι Διονυσιακό». Θα προκύψει εκ του αποτελέσματος, θα δεις τι έζησες. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
Έτσι ακριβώς είναι.
Βάζεις κάποια στοιχεία με την πρόθεση να, αλλά το τι θα γίνει και αν θα το καταφέρεις να το ζήσεις. Και εκεί πια έχουμε να κάνουμε τη βιομηχανία που λέμε τη μουσική.
Έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Πώς το σημαδεύει το διονυσιασμό. Εγώ, ας πούμε, θα κάνω άλλη προσέγγιση για το διονυσιασμό. Θα έχω μελετήσει με τον Απολλώνιο τρόπο τη μουσική μου, να είμαι άνετος ότι δεν το σκεφτώ. Θα είναι προέκταση του χεριού μου και μετά θα αφαιθώ στο διονυσιασμό. Και άμα από εκεί προκύψει και κάτι μαζί με μια παρέα, τότε έχουμε βγάλει κάτι. Αλλά η αρχή πρέπει να αφαιθώ εγώ για να μπορέσει να υπάρξει από κάπως, να γίνει αυτό το channeling, ναι, το απευθείας. Και μετά, άμα προκύψει κάτι, έχει καλώς.
Ωραία. Λάουρα, που έχεις και δύο κουλτούρες τώρα, έτσι, γιατί ζεις πολλά χρόνια εδώ, αλλά βεβαίως από τη Γαλλία έρχεσαι. Εσένα τι σε συγκινεί στις εδώ γωνιές, μουσικά εννοώ?
Εγώ νομίζω ότι και κάποια ροή από τα Βαλκάνια το είχα ήδη από παλιά, από πολύ παλιά δηλαδή, και στη Γαλλία αυτό ακούγεται αρκετά. Για μένα αυτό που ήταν λίγο ξένο...
Το Μπρέγκοβιτς θα μάθατε
και ναι,
εσείς.
Ναι, γενικά. Και...
Γιατί και εμείς μάθαμε πολλά από
ναι,
αυτά.
Ναι, βασικά για μένα αυτό που ήταν το πιο ξένο ήταν τους ρυθμούς από τα παραδοσιακά, που ακόμα και λίγο είχα ακούσει, γιατί πήγαινω, έρχομαι Ελλάδα για 13 χρόνια τώρα. Το είχα ακούσει λίγο, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό, γιατί δεν είχα και φίλους μουσικούς όπως τώρα για να πάρω μάλλον τις σωστές πληροφορίες από όλο αυτό. Αυτό για μένα ήταν το πιο ξένο, αλλά και πλέον τώρα το ακούω κάτι, ένα version, ξέρω εγώ, από ένα τραγούδι που κάνουμε και κατευθείαν πάει το αυτί μου σε αυτό, δηλαδή ακόμα και ένα μικρό κομματάκι να είναι. Έχει γίνει τώρα κάπως σαν τη μουσική μου, τώρα την ζω πολύ περισσότερο θα έλεγα.
Μιχάλη.
Ναι.
Να κλείσεις λίγο το χάρτη το μουσικό της Αγίας Φανφάρας. Μέχρι τώρα εννοώ, έτσι.
Προφανώς μέχρι τώρα, το αύριο δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Και τι φλουρί θα κάτσεις σε ποιον.
Ναι.
Και τι ώρα τι είναι. Αλλά αυτό που ήθελα να πω για το μουσικό χάρτη είναι ότι γενικά η μουσική δεν περιορίζεται σε σύνορα. Όπως και οι ιδέες. Είναι ελεύθερες και όποιος τις παίρνει επηρεάζεται. Ακόμα και να προσπαθήσει να μην επηρεαστεί, επηρεάζεται προφανώς. Οπότε βρίσκουμε μια κατάσταση στην οποία είμαστε στην Ελλάδα, αλλά στη Θράκη, ας πούμε, η μουσική είναι πολύ πιο κοντά στη Βουλγαρία, ας πούμε, ή στη Σερβία από ότι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι τελείως άλλη μουσική, άλλος κόσμος ριζικά, παρόλο που είμαστε σε αυτά τα σύνορα. Τώρα εμείς προφανώς είμαστε στη Βαλκανική Χερσόνησο, κινούμαστε περισσότερο. Αυτά είναι τα ακούσματα που μας τραβάνε περισσότερο και αυτά είναι κιόλας κομμάτια παιγμένα ήδη από Χάλκινα. Και όπως είπαμε, προτείνει ο καθένας διάφορα, μπορεί να ξεφύγει όπως με το Ελτσόκλο που είπαμε, αλλά αυτό είναι κυρίως σε αυτή την περιοχή του πλανήτη παίρνουμε και μπορεί να ξεφύγει κάτι από πιο μακριά και να μας έρθει να το βγάλουμε.
Ναι. Θα βάζετε ποτέ φωνή στην πάντα?
Έχουμε. Έχουμε κάνα δυο παραδοσιακά που τα τραγουδάμε κιόλας.
Χοροδία σε παρένθεση αυτό που έχουμε βάλει, όχι.
Ναι, χοροδία είναι
αυτό,
και αυτό το λέω,
ναι,
γιατί
ναι,
δεν είναι ότι το έχουμε δουλέψει ιδιαίτερα σαν χοροδία.
Σας έχουν κάνει προτάσεις να τους συνοδέψετε τραγουδιστές
γνωστοί?
Γνωστοί. Ναι,
σε αυτό θα απαντήσει ο συνάδελφος
μου και φίλος
Δημήτρης.
Δυστυχώς δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ αυτό. Μας έχουν πει κατά καιρούς. Τώρα δεν ξέρω, θες ονόματα, αλλά γενικά.
Θα το ήθελες όμως, θα το θέλατε. Δεν το αποκλείεται, θέλω
πρέπει
να
γίνει συνέλευση γι' αυτό. Δεν θα απαντήσουμε.
Σωστό. Αλλά Δημήτρης
θα γίνει αργά ή γρήγορα, θα γίνει.
Το θέλει.
Μας το ζητάνε πολύ. Το θέλω. Εντάξει, ανάλογα σε ποια πλαίσια. Θα,
ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αν είναι κάτι που μας εκφράζει και εμάς μουσικά.
Ναι, ναι.
Και είναι και κάποιος άνθρωπος τον οποίο τον εκτιμούμε μουσικά. Εννοείται. Γιατί όχι, βέβαια.
Σας το ζητάνε όμως ήδη, ε.
Ναι, μας το έχουν ζητήσει. Τώρα είναι μεγάλα ονόματα, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
Έχουμε κάνει πείραμα όμως στο φεστιβάλ του Φλαμένκο που κάναμε πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα. Που σε ένα κομμάτι που κάνουμε, το Τσάιε, που το κάνουμε συνήθως, βάλαμε φωνή από μια κοπέλα που τραγούδισε, η Ιώτα. Οπότε έχουμε βάλει φωνή έτσι σαν πείραμα πάνω σε ένα τραγούδι που παίζουμε ήδη. Απλά χρειάζεται προσοχή, γιατί όπως λέγαμε, είμαστε 25, παίζουμε δυνατά, παίζουμε εμπνευστά. Οπότε άμα έχει μόνο μία φωνή, πρέπει να έχει πολύ δυνατό μικρόφωνο βασικά.
Είσαστε εσείς ήδη τα μικροφωνά σας.
Ακριβώς.
Δηλαδή τι θέλω να πω, μπορώ να προτείνω κάτι στη συνέλευσή σας, παιδιά, ανοιχτά στον αέρα. Κοίτα τώρα, σκέψαμε 25 ανθρώπους. Πριν ξεκινήσετε κάποια στιγμή να παίζετε, μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο χοροδιακό, ξέρεις. Στην αρχή όλοι μαζί. Και μετά τσουπ παίρνετε τα όργανα. Ωραίο δεν θα ήταν να σας ακούσουμε και με τις φωνούλες.
Να το κάνουμε στο Φάληρο, λέτε αυτό.
Λοιπόν, καλά που πεις Φάληρο, διότι εμείς ηχογραφούμε 4 μέρες πριν το Φάληρο. 15 του μήνα είναι μέρα σημαντική σήμερα που βρισκόμαστε, επέτειος Χατζηδάκη. Και ετοιμάζεστε για το Φάληρο Summer Festival. Εκεί συμπράτετε και με άλλες μπάντες όμως, έτσι.
Ναι, θα μας πει.
Θέλετε να πούμε.
Χάλκινα έχω χρώματα.
Mm-hmm.
Και Σαλονίκ Brass Band.
Ωραία, και μετά στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής 21 του Ιουνίου θα πάτε Εύβοια, ε?
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης γίνεται κάποιες προβολές στη Λίμνη Ευβοίας και μας καλέσανε μετά τις προβολές να παίξουμε έξω στον δρόμο.
Και μετά έχει κάτι άλλο το καλοκαίρι, έχει διακοπές. Συγγνώμη,
παιδιά, δεν είχαμε πολλά. Θα παίζετε 15 του Αυγούστου μέχρι τότε.
Α, θα παίζετε παντού, θα γυρίσετε.
Καταρχάς πρέπει να σου πούνε εδώ τα παιδιά για την περιοδία λίγο, τι γίνεται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι άλλη ιστορία ολόκληρη. Είναι...
Ναι.
Έλα, ποιος θα πει.
Θέλετε να το πω εγώ που δεν έχω πάει ακόμα σε περιοδία.
Πώς το φαντάζεσαι, πες μας αρχή.
Αυτή θα είναι η πρώτη μου περιοδία, αλλά έχω ακούσει αρκετά και νομίζω ότι μπορώ να δώσω μια εικόνα χωρίς να...
Πού πάει.
Ναι. Βασικά, επειδή κλείνουμε στο καλοκαίρι φεστιβάλ, συναυλίες κτλ., ακολουθούμε αυτά τα φεστιβάλ που έχουμε που θα μας οδηγήσουν σε διαφορετικές περιοχές. Mm-hmm. Και έτσι θα κάνουμε και λίγο διακοπές και λίγο δρόμο και ό,τι να τυχαίνει εκείνη τη στιγμή.
Μπορεί να... Με βανάκια όλοι μαζί, με βανάκια.
Βανάκι μόνο έχω εγώ να ξέρω.
Πάλι καλά που βρέθηκε και ένα φανάκι στο στόλο μας.
Ναι, ναι.
Ειδικά στην Καστορία που είχαμε.
Ξέρεις, σαν τα μπουλούκια παλιά. Οπότε να σας βλέπει κανείς και να γράφει Αγία Φανφάρα. Είστε παιδιά έτοιμοι για ταινία, έτσι. Σενάριο ταινίας είσαστε. Εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που έτσι κάναμε μια πρώτη κουβέντα, με το καλό να ξανααντιμώσουμε. Να έχετε αυτή τη χαρά πάντα να σμίγετε και να κάνετε ομορφιά και μουσική στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Και μακάρι να σας πετυχαίνουμε και σε συναυλίες κανονισμένες, προγραμματισμένες, αλλά και να μην χάσουμε αυτή τη μαγεία του απρόσμενου και να λέμε «Α, έρχεται η Αγία Φανφάρα». Ξέρεις, από κάπου, από το δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μήπως να κλείσουμε, έχεις τη διάθεση, Νίκο, να κλείσουμε με την τρομπέτα και Βαγγέλη με το κλουστό σου, να εκπροσωπήσετε και τα υπόλοιπα 23 μέλη.
Πρέπει να παίξω πολύ
καλά. Εγώ θα εκπροσωπήσω 5. Το έχω. Εσύ που πρέπει να εκπροσωπήσει.
Τι να παίξω όμως τώρα.
Ένα ταξιμάκι.
Έλα, θα παίξω ένα ταξιμάκι.
Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.